จาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ใช่เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ข้าแต่พระบิดาเจ้าวันนี้เราขอฝากเวลาอันศักดิ์สิทธิ์นี้กับพระองค์เจ้าเราเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงเป็นผู้สอนพวกเราทั้งหลายเรามาหาพระองค์ด้วยใจกระหายหิวและอยากเรียนรู้วิธีรับใช้พระองค์อยากเรียนรู้วิธีสร้างคริสตจักรของพระองค์ทำน้ำพระทัยของพระองค์ให้สำเร็จในโลกนี้ในยุคนี้และขอพระเจ้าใช้พี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ขอพระเจ้าเมตตาเปิดตาใจเขาให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าพระองค์ทรงสอนเขาเรื่องการดำเนินชีวิตในคริสตจักรและสร้างคริสตจักรอย่างไรในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนถ้าท่านมีโอกาสได้ฟังคำสอนคราวที่แล้วตอนที่หนึ่งเราพูดถึงจุดประสงค์ที่เรามาอยู่รวมกันเป็นคริสตจักรของพระเจ้าในโลกนี้เราไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วมาเป็นคริสเตียนมาอยู่เป็นชุมนุมชนที่เรียกว่าคริสตจักรนั้นแล้วก็อยู่กันไปเรื่อยๆโดยไม่มีเหตุผลอะไรเราต้องมีจุดประสงค์จริงไหมครับและคราวที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่าเรามีจุดประสงค์ที่จะเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเยซูพระบัญญัติข้อใหญ่ของพระเยซูที่พูดในหนังสือมัทธิวบทที่22ข้อ36ถึง40บอกว่าพระเยซูตรัสตอบเขาว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้าและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้านั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อใหญ่และข้อต้นข้อที่2ก็เหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองธรรมบัญญัติและคำพูดของผู้เผยพระวจนะทั้งสิ้นก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติ2ข้อนี้เรามาอยู่รวมกันเพื่อเชื่อฟังพระบัญญัติ2ข้อนี้รักพระเจ้ารักพี่น้องนอกจากนั้นเรามาอยู่รวมกันด้วยอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเพื่อเชื่อฟังพระมหาบัญชาพระคัมภีร์บอกว่าเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งเจ้าซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายจนกว่าจะสิ้นยุคและนี่เป็นสิ่งที่สองที่เราต้องการเชื่อฟังคราวที่แล้วเราเรียนว่าเรารักพระเจ้าสุดหัวใจโดยการนมัสการพระเจ้าและเรานมัสการพระเจ้าโดยการมารวมกันแล้วก็นมัสการพระเจ้าในที่ประชุมนอกจากนั้นเรานมัสการพระเจ้าแสดงความรักพระเจ้าโดยการเชื่อฟังพระเจ้าดำเนินชีวิตแห่งความเชื่อฟังรับใช้พระองค์อยู่เพื่อพระองค์ทำให้พระองค์พอพระทัยนอกจากนั้นเรายังเรียนครั้งที่แล้วว่าเรานั้นต้องออกไปประกาศข่าวประเสริฐให้คริสตจักรมีคนเข้ามารู้จักพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นคริสตจักรที่ประกาศข่าวประเสริฐจะเป็นคริสตจักรที่โตขึ้นเรื่อยๆอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับให้ประกาศข่าวประเสริฐอยู่เสมอๆเลยไปบอกคนเรื่องพระเจ้าอยู่เสมอๆอย่าปิดปากเงียบๆไว้นะครับนั่นคือสิ่งที่เราเรียนเมื่อครั้งที่แล้ว2ประการคือเรารักพระเจ้าสุดใจแล้วเราออกไปประกาศข่าวประเสริฐวันนี้เราจะเรียนประการที่3ที่เราอ่านเมื่อกี้พระคัมภีร์บอกว่าออกไปนอกจากประกาศข่าวประเสริฐแล้วยังสร้างสาวกและทุกคนพูดสิครับสร้างสาวกเราไม่ใช่แค่นำคนมารับเชื่อแล้วก็จบแล้วเขาก็หายหัวไปเลยแล้วเขาก็ไม่เคยกลับมามาเรียนพระคัมภีร์มาศึกษาให้เติบโตฝ่ายวิญญาณผมเชื่อว่าถ้าคนนั้นรับเชื่อพระเจ้าแล้วไม่เติบโตในที่สุดจะหลงหายในที่สุดเขาจะทิ้งพระเจ้าเพราะความเชื่อเขาอ่อนผีมารมันก็จะมาทำลายเขามาดึงเขาออกไปดังนั้นไม่พอที่เราจะแค่นำคนรับเชื่อพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูสั่งในพระมหาบัญชาบอกว่าจงออกไปและสั่งสอนเขาสร้างสาวกดังนั้นเองจุดประสงค์ประการที่3ของคริสตจักรก็คือเราต้องช่วยคนให้เติบโตในทางของพระเจ้าช่วยคนให้รักพระเจ้าเติบโตในทางของพระเจ้าเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์พระคัมภีร์พูดในหนังสือฮีบรูบทที่6ข้อ1บอกว่าเหตุฉะนั้นขอให้เราผ่านหลักธรรมเบื้องต้นแห่งคริสตศาสนาให้เป็นไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในทุกคนพูดสิครับผู้ใหญ่ไม่วางรากฐานซ้ำอีกคือเรื่องการกลับใจจากการประพฤติที่นำไปสู่ความตายและเรื่องความเชื่อในพระเจ้าเห็นไหมครับว่าอาจารย์เปาโลหนุนใจบอกว่าอย่าหยุดแค่ขั้นพื้นฐาน ให้คนเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ดังนั้นเองเราถึงได้มีกิจกรรมต่างๆในคริสตจักรที่จะให้คนเติบโตหรือมีสิ่งต่างๆในคริสตจักรที่ช่วยคนเติบโตเช่นเราหนุนใจให้คนมานมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์เพื่อจะมารับพระคำมาสามัคคีธรรมกันมานมัสการพระเจ้าถ้าท่านขาดโบสถ์อยู่เป็นประจำหรือพี่น้องที่ท่านดูแลขาดโบสถ์เขาจะไม่ค่อยเติบโตเท่าที่ควรเพราะเหมือนกับเด็กขาดอาหารถ้าเด็กขาดอาหารขาดวิตามินเขาก็จะอ่อนแอฝ่ายวิญญาณการมาคริสตจักรก็มากินอาหารแล้วก็มาถูกพระเจ้าแตะมาถูกสร้างชีวิตถูกพระเจ้าขับสิ่งไม่ดีออกไปคนที่มาโบสถ์เป็นประจำและฟังคำสอนเป็นประจำมาอยู่ในการทรงสถิตอยู่เรื่อยๆมารับสิ่งต่างๆจากพระเจ้าอยู่เรื่อยๆในการนมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์เขาก็จะเติบโตอย่างรวดเร็วนอกจากนั้นเรายังมีกิจกรรมคือไปกลุ่มสามัคคีทำตามบ้านเมื่อเราไปกลุ่มสามัคคีทำตามบ้านเราก็ได้รับอาหารอีกหนุนใจกันอีกสามัคคีทำกันอีกคนก็จะเติบโตเร็วเห็นตัวอย่างของคนที่ดีเขาทำดียังไงเราก็ทำตามตัวอย่างเขาหรือว่าเราเห็นตัวอย่างไม่ดีเราก็ไม่ทำตามตัวอย่างที่ไม่ดีอย่างนั้นเป็นต้นแสดงว่าเราจะต้องไปโบสถ์ไปกลุ่มสามัคคีธรรมแล้วเราก็ต้องฟังคำสอนอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานถูกสร้างสาวกมีคนมาสอนพระคัมภีร์เราอยากจะหนุนใจพี่น้องที่เป็นคริสเตียนใหม่ทุกคนว่าไปที่คริสตจักรของท่านแล้วบอกผู้นำสิครับว่าอยากจะเรียนพระคัมภีร์ให้ใครมาสอนข้าพเจ้าหน่อยได้ไหมอยากจะเรียนพระคัมภีร์ขั้นพื้นฐานกอไก่ขอไข่ให้เข้าใจพื้นฐานจริงๆเราจะได้เติบโตแล้วก็เริ่มสร้างพื้นฐานในชีวิตคริสเตียนแล้วมีการสร้างสาวกมีการฝึกฝนฝึกคนให้รับใช้คริสตจักรต้องเป็นอย่างนั้นคือมีการสอนและมีการฝึกฝนคนในหนังสือ2เปโตรบทที่3ข้อ18อาจารย์เปโตรพูดชัดว่าอย่าหยุดอยู่กับที่แต่ว่าให้เจริญขึ้นแต่ขอท่านทั้งหลายจงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ซึ่งมาจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดพระเกียรติจงมีแก่พระองค์ทั้งในปัจจุบันนี้และตลอดไปเป็นนิจอาเมนแต่ทุกคนพูดสิครับไปเป็นผู้ใหญ่ในทุกคนพูดสิครับเจริญขึ้นเห็นไหมครับว่าพระเจ้าอยากให้เราเติบโตพระเจ้าอยากให้สมาชิกทุกคนเติบโตฝ่ายวิญญาณไม่หยุดอยู่กับที่นึกดูสิถ้าท่านเห็นผู้ชายสักคนหนึ่งอายุ60แต่ยังกินขวดนมอยู่ท่านจะคิดยังไงครับสมมติว่ามีคนหนึ่งอายุ60เดินเข้ามาหาท่านแล้วก็ถือขวดนมแล้วก็ดูดแล้วก็ร้องกเวกเวท่านจะคิดยังไงกับผู้ชายอายุ60คนนั้นท่านคงคิดว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าอายุ60แล้วยังดูเหมือนเด็กทารกอยู่นั่นเป็นภาพฝ่ายร่างกายหรือกายภาพแต่ว่าจริงๆนะมีคนเยอะแยะในโลกนี้ที่อายุ60แล้วแต่ยังเป็นทารกฝ่ายวิญญาณยังทำตัวเหมือนเด็กๆยังขี้โมโหไม่ให้อภัยคนไม่มีความเชื่ออยู่แบบเห็นแก่ตัวอยู่เพื่อตัวเองไม่ได้อยู่เพื่อพระเจ้าเป็นเหมือนเด็กทารกเด็กทารกเป็นยังไงล่ะครับขี้โมโหอะไรก็ร้องแว่พอไม่ได้อะไรดังใจก็บ่นจริงไหมเด็กทารกช่วยเหลืออะไรตัวเองก็ไม่ได้มีปัญหาตลอดเวลาแต่บางคนอายุ60ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆบางคนอายุ70ก็ยังเป็นทารกฝ่ายวิญญาณคือเป็นทารกในใจของเขาเขาไม่ได้เป็นทารกในร่างกายตัวเขาโตแล้วเขามีหนวดแล้วเขาผมขาวแล้วแต่ว่าจริงๆข้างในยังเป็นทารกอยู่พระเจ้าไม่อยากให้เราเป็นทารกฝ่ายวิญญาณพระเจ้าอยากให้เราเติบโตไปในทางของพระเจ้าคนที่เติบโตคือคนอะไรรักคนมีความเชื่ออยู่เพื่ออนาจักรของพระเจ้าจริงไหมมีความเมตตาคนมีความอดกลั้นใจรู้จักที่จะพูดรู้จักจะฟังเสียงพระเจ้ารู้ว่าจะเดินไปยังไงตัดสินใจยังไงมีสติปัญญาจากพระเจ้านี่คือคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณแต่ปรากฏว่าคนในโลกนี้เยอะแยะแม้อายุมากแล้วอายุ30แล้วก็ยังเหมือนเด็กๆอ่อนแอขี้แพ้น้ำมูกไหลกระจองงอแงเหมือนเด็กฝ่ายวิญญาณนะครับเราต้องเติบโตไปในทางของพระเจ้าพระคัมภีร์ถึงให้เรามาอยู่ในคริสตจักรและมีอัครทูตมีผู้เผยพระวจนะมีครูมีอาจารย์และมีศิษยาภิบาลมาเตรียมเรามาสั่งสอนเราในหนังสือเอเฟโซบทที่4ข้อ11ถึง13บอกว่าของประทานของพระองค์คือให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระวจนะบางคนเป็นผู้เผ ผยแพร่ข่าวประเสริฐบางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์เพื่อเตรียมธรรมมิกชนให้คนที่จะรับใช้เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้นจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าจนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์แต่ทุกคนพูดสิครับไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่แต่ทุกคนพูดสิครับเจริญขึ้นเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์หมายความว่าถ้าเราเติบโตฝ่ายวิญญาณเราจะเป็นเหมือนพระเยซูพระเยซูมีการเจิมมีความเชื่อฟังพระบิดาดำเนินชีวิตอยู่ในโลกเป็นพระพรกับคนมากมายในโลกนี้พระเยซูไม่ได้เป็นภาระของคนไปที่ไหนคนก็หายโรคไปที่ไหนคนก็ถูกขับผีออกไปที่ไหนพระเยซูก็สามารถพูดพระวจนะของพระเจ้าได้พระองค์มีสิทธิอำนาจพระองค์มีความเชื่อสูงเราต้องเป็นเหมือนพระเยซูแบบนั้นอาเมนไหมครับตั้งใจจะโตและคริสตจักรก็ต้องช่วยสมาชิกให้โตให้ได้นะครับตัวสบเองผู้นำเองก็ต้องเติบโตไปท่านไม่สามารถนำคนเกินตัวท่านเองไปได้จริงไหมอย่างผมยกตัวอย่างมีคนเขามาต่อว่าผมว่าผมเอาแต่เรื่องไฟไม่เห็นมีจริงเลยเรื่องไฟเรื่องไฟไม่มีหรอกก็แน่นอนคุณไม่เชื่อเรื่องไฟเพราะคุณยังไม่เคยโดนแตะด้วยไฟคุณก็ไม่เชื่อสิคนยังไม่เคยกินซูชิจะไปรู้ได้ไงว่าซูชิดีดังนั้นผมอยากได้ทุกอย่างที่พระเจ้าตรัสผมจะได้นำพลภัยของพระองค์ไปสู่สิ่งที่พระเจ้าตรัสในพระคัมภีร์ได้โดยตัวเองมีประสบการณ์เสียก่อนตัวเองต้องเติบโตในทางของพระเจ้าซะก่อนจะได้นำคนข้างล่างไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ได้ถ้าตัวเองไม่เติบโตจะนำคนได้ยังไงดังนั้นผู้นำทุกคนในคริสตจักรต้องตั้งใจที่จะมีประสบการณ์กับพระคัมภีร์ให้มากที่สุดเติบโตเยอะที่สุดมีการเจิมสูงสุดจะได้นำลูกแกะของพระเจ้าไปสู่ความเติบโตในทางของพระคริสต์ได้อเมนไหมครับนั่นคือประการที่3สร้างสาวกประการที่4พระคัมภีร์บอกว่ารักพระเจ้าสุดใจและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนอกจากคริสตจักรจะอยู่ในโลกเพื่อนมัสการพระเจ้ารักพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าคริสตจักรอยู่ในโลกนี้เพื่อไปประกาศข่าวประเสริฐออกไปสู่ชนชาติต่างๆและประกาศข่าวประเสริฐคริสตจักรอยู่ในโลกนี้เพื่อสร้างสาวกประการที่4คริสตจักรอยู่เพื่อสำแดงความรักต่อกันและกันพี่น้องสำแดงความรักต่อกันและกันนั่นเป็นจุดประสงค์ประการที่4เราสำแดงความรักโดยการช่วยกันและกันคริสเตียนทุกคนมนุษย์ทุกคนนั้นมีจุดบางอย่างในชีวิตที่ต้องการความช่วยเหลือจริงไหมครับคิดดูดีๆไม่มีมนุษย์คนไหนสมบูรณ์ไม่มีมนุษย์คนไหนที่บอกว่าไม่เคยเจอปัญหาในชีวิตพวกเราเจอปัญหาพวกเรามีจุดอ่อนแอและการแสดงความรักก็คือเข้าไปช่วยจุดอ่อนแอของเขาช่วยเขาให้เขาดีขึ้นหรือถ้าเขาประสบปัญหาเช่นประสบปัญหาคือท้อใจเราแสดงความรักโดยเข้าไปหนุนใจเขาไปใช้เวลากับเขาไปเยี่ยมเยียนเขานั่นคือความรักความรักคือการไปช่วยเหลือคนที่มีจุดต่างๆที่เขาจำเป็นในชีวิตและยื่นมือเข้าไปช่วยเขาบางคนอาจจะไม่ต้องการเงินจากท่านแต่เขาอาจจะอยากได้ยินแค่เสียงโทรศัพท์มาบอกว่าคุณมีคุณค่ามากในคริสตจักรแค่นั้นเขาก็ชื่นใจละบางคนอาจจะไม่ต้องการคำชมเชยแต่อาจจะต้องการเวลาไปใช้เวลากับเขาอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นการแสดงความรักแล้วเราแสดงความรักต่อกันและกันในคริสตจักรแล้วแสดงความรักต่อคนข้างนอกคริสตจักรด้วยอาเมนไหมครับวันนี้เรามีแขกมาเยี่ยมที่คริสตจักรที่นิวโฮปนี้เป็นพี่น้องที่มาจากคริสตจักรอื่นเป็นชาวอินโดนีเซียผมก็แสดงความรักไปนั่งทานข้าวกับเขาหนุนใจเขาพี่น้องในโบสถ์ก็ให้เวลายอมเสียสละเวลาของสบไปแสดงความรักแขกที่มาเยี่ยมเราต้องการแสดงความรักเขาช่วยเหลือเขาหนุนใจเขาให้เขาได้รับพระพรจากพระเจ้าจากคริสตจักรของเราเราต้องเป็นคนประเภทนั้นอยากอยู่เป็นพระพรกับคนอื่นเราอยากจะแสดงความรักกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาพระเยซูพูดในหนังสือยอห์นบทที่13ข้อ35บอกว่าถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะได้รู้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเราน่าแปลกใจว่าเมื่อพระเยซูพูดกับสาวกพระเยซูไม่ได้อ้างเรื่องอื่นพระเยซูไม่ได้บอกว่าคนก็จะรู้ว่าเราเป็นสาวกของพระองค์เพราะว่าเรามีตึกสวย พระเยซูไม่ได้บอกว่าเราเป็นสาวกของพระองค์คนจะรู้ได้เพราะว่านักเทศเก่งพระเยซูไม่ได้บอกว่าคนในโลกรู้ได้ว่าเราเป็นสาวกของพระองค์เพราะเราใส่เสื้อผ้าราคาแพงไม่ใช่นะครับเพราะเรารักกันและกันความรักยิ่งใหญ่ที่สุดในคริสตจักรและความรักไม่เคยสูญสิ้นความรักทนอยู่ไปตลอดนิรันดร์ท่านรู้ไหมครับว่าบริษัทวันหนึ่งก็ปิดได้บริษัทโบอิ้งวันหนึ่งก็จะจบไปเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาจริงไหมครับทุกอย่างในโลกนี้สูญสิ้นไปหมดได้แต่ความรักไม่เคยสูญสิ้นดังนั้นถ้าท่านจะเลือกจะทำอะไรเลือกความรักก่อนเพราะความรักไม่เคยพ่ายแพ้ไม่เคยสูญสิ้นชนะอยู่เสมอถ้าท่านดำเนินชีวิตด้วยความรักอาเมนไหมครับดังนั้นเมื่อเรามาอยู่ในคริสตจักรเรามาอยู่ในสถานที่ที่เราได้รับความรักและเป็นสถานที่ที่เราสามารถแสดงความรักต่อคนอื่นได้และท่านมาคริสตจักรคนแสดงความรักต่อท่านและท่านก็แสดงความรักต่อผู้อื่นแล้ววิธีหนึ่งที่เราจัดระบบขึ้นมาให้คนได้มีโอกาสแสดงความรักต่อกันและกันก็คือการที่เรามีกลุ่มย่อยๆตามบ้านและคนไปเจอกันเพราะเวลามาคริสตจักรตอนเช้าวันอาทิตย์คนหลายคนเราก็ไม่รู้จักทุกคนเราก็ไม่รู้จะไปแสดงความรักกับใครแต่ถ้าเราไปกลุ่มเล็กๆตามบ้าน10คน15คน20คนเราก็จะสามารถรู้ชีวิตเขาว่าโอ้คนนี้ท้อใจคนนี้ขาดเงินคนนี้ป่วยคนนี้ถูกพ่อว่ามาต้องไปหนุนใจเขาหน่อยคนนี้เพิ่งถูกไล่ออกจากงานเราต้องไปหนุนใจเขาเอาเงินไปช่วยเขาพาเขาไปเที่ยวหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยเรารู้ชีวิตคนเราก็สามารถแสดงความรักได้จริงไหมครับพระเจ้าเปรียบเทียบคริสตจักรเป็นอะไรครับเป็นพระกายในหนังสือ1โครินธ์บทที่12พระคัมภีร์บอกงี้บอกว่าของประธานนั้นมีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันงานรับใช้มีต่างๆกันแต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันฝ่ายท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์และต่างก็เป็นอวัยวะของพระกายนั้นทุกคนเป็นอวัยวะของพระกายพระคัมภีร์เปรียบเทียบคริสตจักรเป็นร่างกายร่างกายประกอบด้วยอะไรครับอวัยวะมากมายจริงไหมผมคิ้วตาขนตาหูจมูกตับปอดม้ามไตลำไส้ขาเข่าเท้าท่านเคยสังเกตไหมว่าอวัยวะทุกส่วนในร่างกายเนี่ยสำคัญทั้งนั้นเลยใครบอกว่าโอ้ผมอยากจะเก็บแค่จมูกผมไม่ขอเก็บปากไว้เคยคิดป่ะฮะไม่มีปากเป็นไงครับยุ่งเลยนะกินก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้ท่านเคยคิดไหมขอเก็บขาไว้แต่ไม่ขอเก็บเข่าเอาขาแบบไม่มีเข่าก็ไม่ได้อีกเพราะว่าท่านไม่สามารถที่จะพับขาขึ้นมาท่านก็เดินขยเยกขยเยกถ้าไม่มีเข่าจริงไหมแล้วตอนนี้ผมมาถึงจุดที่รู้ว่าแม้แต่ฟันแต่ละซี่นี่สำคัญกับเรามากเลยฟันแม้แต่ซี่เดียวยังสำคัญเพราะถ้าท่านฟันหายไปซี่หนึ่งก็เคี้ยวลำบากละพูดก็ไม่ค่อยชัดละแสดงว่าฟันนี่สำคัญมากแม้แต่ละซี่พระเจ้ากำลังบอกเราว่ายังไงอย่าคิดนะครับว่าท่านไม่สำคัญในคริสตจักรอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับอีกคนนึงบอกว่าโอ้โหคนนั้นร้องเพลงเก่งหนูร้องเพลงไม่เป็นหนูคงไม่สำคัญบ้างไม่ใช่นะครับสมาชิกทุกคนในคริสตจักรสำคัญหมดและพระเจ้าทรงใส่ในชีวิตท่านของประธานฝ่ายพระวิญญาณและความสามารถฝ่ายธรรมชาติซึ่งคนอื่นไม่มีและคนอื่นทำไม่ได้ผมยกตัวอย่างว่าพระเจ้ารักผมมากเลยนำคนเยอะแยะเข้ามาในคริสตจักรของผมที่เป็นแม่ครัวและคุกอาหารให้กินเพราะคุณหมอวรุณทำได้อย่างเดียวคือต้มไข่กินผมทอดไข่ยังไม่เป็นเลยเพราะไม่เคยฝึกขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้อาจารย์ดามาทำกับข้าวเป็นสงสัยถ้าไม่มีอาจารย์ดานี่ผมต้องกินแมคโดนัลด์ทุกวันเพราะทำกับข้าวไม่เป็นจริงๆหรือต้องกินไข่ต้มทุกวันแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้านำคนที่มีความสามารถในการทำอาหารเข้ามาในคริสตจักรท่านอาจจะบอกว่าท่านร้องเพลงไม่เก่งแต่ท่านอาจจะยิ้มสวยแค่ยืนอยู่ในโบสถ์แล้วก็ยิ้มโหคนเดินเข้ามาก็ใจสลายแล้วแบบรับเชื่อพระเยซูดีกว่าเพราะรอยยิ้มของท่านเนี่ยสำแดงความรักของพระเยซูท่านอาจจะเสียงไม่เพราะแต่รอยยิ้มของท่านนั้นมันหวานซึ้งทำให้คนอยากมารู้จักพระเจ้าบางคนอาจจะยิ้มไม่ค่อยเก่งแต่เสียงเพราะมากร้องออกมาทีนี้โอ้โหแบบใจเนี่ยว่าโอ้โห ทำไมร้องเพลงเก่งอย่างนี้ทำไมมีการเจิมในการร้องเพลงเก่งอย่างนี้บางคนอาจจะไม่เก่งเรื่องพูดมากเรื่องอาจจะไม่เก่งเรื่องการสอนขึ้นมาจับไมโครโฟนนี่พูดไม่เป็นแต่โอ้โหให้แหลกควักเงินช่วยเหลือคนให้ใครตกทุกข์ได้ยากก็เอาเงินให้ช่วยคนเห็นไหมแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่ไม่เหมือนกันเราเป็นส่วนในคริสตจักรแล้วก็ทำส่วนต่างๆไม่เหมือนกันอย่าไปเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นค้นพบให้ได้ว่าเรามีของประทานอะไรแล้วเรามีจิตใจแบบไหนแล้วเราก็ไปตามนั้นอ่ะถ้าเราเป็นคนที่มีจิตใจชอบหนุนใจคนก็ใช้ภาระใจที่อยากจะหนุนใจคนหนุนใจคนอยู่เรื่อยๆถ้าเรามีภาระใจอยากนมัสการขึ้นมาร้องเพลงก็ใช้ภาระใจนั้นขึ้นมาร้องเพลงบางคนอาจจะเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์ก็ทำคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมอยากจะหนุนใจว่าทุกคนมีของประทานทุกคนมีสิ่งบางอย่างที่เก่งมากๆที่คนอื่นไม่มีท่านมีสิ่งบางอย่างที่เก่งมากๆที่ผมทำไม่ได้แต่ท่านทำได้แล้วท่านใช้ของประทานอันนั้นนะครับเราต้องช่วยกันทุกคนสำคัญในทุกคนพูดสิครับทุกคนสำคัญในคริสตจักรไม่มีใครที่บอกว่าเป็นตัวเกินในคริสตจักรทุกคนไม่ใช่ตัวเกินทุกคนมีความสำคัญมากในคริสตจักรของพระเจ้าและท่านเป็นอวัยวะนั้นแหละที่พระเจ้าทรงต้องการให้อยู่ในคริสตจักรและช่วยเหลือคริสตจักรของท่านอาเมนไหมครับดังนั้นเองผมอยากจะหนุนใจนะครับว่าให้เราแสดงความรักโดยการใช้ของประทานใช้ความสามารถใช้เวลามาช่วยเหลือกันและกันหนุนใจกันและกันออกไปทำการดีกับคนภายนอกนั่นคือการแสดงความรักกับพี่น้องอยากจะหนุนใจพี่น้องให้เป็นคนอย่างนั้นจริงๆนะครับคริสตจักรของพระเจ้าจะเจริญรุ่งเรืองถ้าเราทั้งหลายนั้นมีความสามัคคีกันอวัยวะต่างๆนั้นทำงานร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนึกดูสินิ้วชี้กับนิ้วโป้งท่านทะเลาะกับปากจะเกิดอะไรขึ้นครับท่านก็คงต้องกินอาหารโดยวิธีเอาหน้าของท่านลงไปที่จานแล้วก็พยายามคีบตะเกียบขึ้นมาหรือคีบปลาเค็มขึ้นมาแล้วก็กัดเพราะว่ามือคือนิ้วชี้กับนิ้วโป้งไม่ยอมร่วมมือกับปากในการเอาช้อนไปหยิบแล้วก็ตักข้าวขึ้นมาที่ปากถ้าเมื่อไหร่คริสเตียนทะเลาะกันตีกันไม่ร่วมมือกันพระวรกายก็เจ็บและเดือดร้อนพระคัมภีร์ถึงพูดในหนังสือเอเฟโซบทที่4ข้อ4ถึงข้อ6บอกว่าบทที่4ข้อ4ถึงข้อ6บอกว่ามีกายเดียวและมีพระวิญญาณองค์เดียวเหมือนมีความหวังใจอันเดียวที่เนื่องในการที่ทรงเรียกท่านมีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวความเชื่อเดียวบัพติศมาเดียวพระเจ้าองค์เดียวผู้เป็นพระบิดาของคนทั้งปวงผู้ทรงอยู่เหนือคนทั้งปวงและทั่วคนทั้งปวงและในคนทั้งปวงหมายความว่าเรามีพระเจ้าองค์เดียวกันเรามีหัวเดียวกันคือพระเยซูพวกเราเป็นแค่อวัยวะคำสั่งมาจากศีรษะคือพระเยซูเราจะต้องทำงานร่วมใจกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้ศีรษะนั้นได้รับเกียรติยศจริงไหมครับอย่าทะเลาะกันอย่าตีกันอย่าแข่งแย่งชิงดีกันแตกก๊กแตกพวกในคริสตจักรแต่ทำงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่ว่าแน่นอนพวกเรานั้นมาจากคนละพ่อคนละแม่มาจากพื้นฐานไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมาจากอีสานบางคนมาจากภาคใต้มาจากนครศรีธรรมราชบางคนอาจจะมาจากภาคเหนือเจ้าใช่ไหมแล้วภาคใต้นี่พูดไงครับภาคใต้นี่มีเจ้ามีอะไรไหมไม่มีนะผมเคยไปอยู่จันทบุรีฮิไปไหนฮิแล้วถ้าคนภาคเหนือนี่ก็บอกเจ้าใช่ไหมครับถ้าคนใต้กันค่อนพอรถไฟผ่านกันก็บอกค่อนก็รู้แล้วคือไปนครศรีธรรมราชค่อนพูดสั้นๆพูดเร็วมากเรามาจากพื้นฐานและวัฒนธรรมไม่เหมือนกันและถูกเลี้ยงดูมาจากคุณพ่อคุณแม่คนละคนแน่นอนเมื่อมาอยู่ในคริสตจักรก็จะต่างๆกันบางคนบุคลิกอาจจะไปกวนใจท่านให้ท่านรู้สึกแหมมันน่ารำคาญเหลือเกินบุคลิกคนนี้ทำไมนิ่มนวลอย่างนี้เอาต้องพูดดังๆหน่อยสิพูดแรงๆหน่อยทำไมนิ่มนวลอย่างนี้บางคนอาจจะไม่ชอบคนนิ่มนวลบางคนชอบคนพูดเสียงดังมันก็จะมีความแตกต่างกันในคริสตจักรผมอยากจะหนุนใจนะครับนั่นน่ะดีแล้วเพราะมีหลายสีนานาชนิดในคริสตจักรถ้าทุกคนเหมือนกันหมดมันคงน่าเบื่อมากเลยในโบสถ์หน้าเหมือนกันหมดทรงผมเดียวกันหมดแต่งตัวเหมือนกันหมดเสียงเหมือนกันหมดยิ้มเหมือนกันหมดอะไรอะไรเหมือนกันหมดผมว่าในโบสถ์นี้คงน่าเบื่อนะแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าสร้างเรามาให้แตกต่างกันบุคลิกก็ต่างกันวัฒนธรรมก็ต่างกันคิดไม่เหมือนกันเพื่อเราจะได้มาช่วยกันแต่จุดหัวใจจริงๆก็คืออย่าวิจารณ์กัน และอย่าว่ากันเราต้องเห็นคุณความดีและคุณค่าของกันและกันนั่นคือความรักพระคัมภีร์พูดในหนังสือโรมันเตือนใจเราบอกว่าคริสเตียนทุกคนเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราไม่มีสิทธิ์และไม่ควรที่จะไปวิจารณ์เรื่องของคนอื่นเป็นหน้าที่ของพระเจ้าที่จะตัดสินเขาเราไม่ควรจะไปตัดสินพี่น้องถ้าเราเห็นว่าเขาแตกต่างกับเราเขาเดินไม่เหมือนเราเราอาจจะเดินแบบนี้เดินแบบขาแกว่งแกว่งอย่างนี้อีกคนนึงเดินขาอีกแบบนึงแล้วก็แหมทำไมเดินอย่างนั้นไม่ชอบเลยคนบางคนอาจจะชอบไว้ทรงผมตรงๆอีกคนนึงชอบม้วนผมแล้วก็ผมก็หยิกๆๆๆอยู่บนศีรษะบางคนอาจจะชอบติดดอกไม้ที่หูบางคนไม่ชอบติดดอกไม้แล้วเราก็ไปวิจารณ์เขาว่าทำไมต้องติดดอกไม้ด้วยอย่างนี้ไม่ถูกต้องเพราะมันเรื่องส่วนตัวของเขากับพระเจ้าว่าเขาจะทำอะไรพระคัมภีร์พูดอย่างนี้นะครับส่วนคนที่ยังมีความเชื่อน้อยอยู่นั้นจงรับเขาไว้คือต้อนรับทุกคนไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงแต่ไม่ใช่เพื่อให้โต้เถียงกันในเรื่องความเชื่อที่แตกต่างกันนั้นแล้วท่านเป็นใครเล่าจึงกล่าวโทษบ่าวของคนอื่นบ่าวของใครบ่าวของพระเจ้าถ้าเราไปตำหนิติเตียนคริสเตียนคนอื่นเราก็ไปกล่าวโทษผู้รับใช้ของพระเจ้าบ่าวคนนั้นจะได้ดีหรือจะล่มจมก็สุดแล้วแต่นายของเขาและเขาก็จะได้ดีแน่นอนเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือเจ้านายนั้นทรงฤทธิ์อาจให้เขาได้ดีได้ฉะนั้นเราทุกคนจะต้องทูลเรื่องราวของตัวเองต่อพระเจ้าความเชื่อที่ท่านมีต่อพระเจ้านั้นจงยึดไว้ให้มั่นผู้ใดไม่มีเหตุที่จะติเตียนตนเองในสิ่งที่ตนเห็นชอบแล้วนั้นก็เป็นสุขพูดง่ายๆสรุปก็คืออย่าไปวิจารณ์คนอื่นเราต้องให้การกับพระเจ้าโดยตรงว่าเราทำอะไรเราไม่มีสิทธิ์เป็นทนายหรือเป็นผู้พิพากษาไปตัดสินคนอื่นเขาจะทำอะไรเขาจะถูกพระเจ้าสร้างมาให้หน้าตาเป็นยังไงเดินยังไงทรงผมยังไงใส่เสื้อผ้ายังไงมันก็เรื่องของเขากับพระเจ้าเรามีหน้าที่อะไรครับรักเขาอธิษฐานเผื่อเขาเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขาหนุนใจเขามองเห็นแต่ส่วนที่ดีของเขาและคริสตจักรจะเต็มไปด้วยความรักพี่น้องจะรักกันอาเมนไหมครับอยากจะหนุนใจพี่น้องให้สร้างคริสตจักรที่เป็นแบบนี้หนึ่งคริสตจักรที่รักพระเจ้าสุดใจนมัสการพระเจ้าเต็มที่และเชื่อฟังพระเจ้าสองคริสตจักรที่ออกไปประกาศข่าวประเสริฐเป็นประจำสามคริสตจักรที่สร้างสาวกสี่คริสตจักรที่รักกันและกันและให้ความรักนั้นเทออกไปสู่คนข้างนอกให้เขาเห็นถึงความรักของพระเจ้าจากลูกของพระเจ้าอาเมนไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำสอนนี้และขอพระเจ้าเมตตาให้คริสตจักรแบบนี้นั้นเกิดขึ้นทั่วประเทศไทยทั่วประเทศลาวทั่วโลกนี้เมื่อพวกเราทั้งหลายย้ายไปอยู่เมืองไหนคริสตจักรแบบนั้นจะเกิดขึ้นเพราะเรารู้พระคำของพระเจ้าแล้วเราจะเป็นภาชนะให้พระองค์ใช้เรานำข่าวประเสริฐออกไปสร้างสาวกไปแสดงความรักและไปเป็นผู้ที่นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงขอพระเจ้าเมตตาด้วยให้คำสอนนี้ฝังเข้าไปในหัวใจของผู้ที่ฟังทุกคนและเขาจะนำไปปฏิบัติและเกิดผลเขาไม่ใช่แค่ผู้ฟังแต่ผู้ปฏิบัติและเขาจะเห็นพระพรมากมายในชีวิตในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอบคุณมากครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาและท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.comหรือที่เว็บไซต์ www.pastorvarun.com I'm all gathered in your name I lift to you this new praise song
All the wrongs I have ever done have been washed away by your only Son. Bring me your tired, you said. Bring me your weak. Bring me your hungry masses. We seek your glory. Lord, I sing to you a new song, a new song. Lord, I give to you a new song, a new song. Hear the words, unbeliever. Holy Spirit, please descend. Your energy, I want to be reborn into loving arms. Lend your grace, please, Lord. Hear my song. Bring me your diet, you said. Bring me your weak. Bring me your hungry masses. We seek your glory.